και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Μια μεγάλη συντροφιά που καταφέρνει και μας ενώνει από άκρη σ' άκρη, από τον ακριτικό Εύρο ως το Καστελόριζο, την νοτιότερη πλευρά της Ελλάδας. Όλοι λοιπόν εδώ στην Έρα Σπορ γινόμαστε ένα, μια μεγάλη παρέα και αυτό πραγματικά μας αρέσει πολύ. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα είμαστε κοντά σας και σήμερα και αύριο μέχρι τις 2. Με καταπληκτικούς καλεσμένους και σήμερα, αφού σε λίγο θα βάλουμε στη συντροφιά μας μια μεγάλη ποδηλατική παρέα, η οποία μας έφερε και μετάλλια. 2 χάλκινα μετάλλια από το πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο ποδηλασίας αμαία της Ισπανίας. Θα σας τους παρουσιάσω με μεγάλη χαρά όλους σε πολύ λίγο, αφού πρώτα κάνω τις απαραίτητες συστάσεις. Πίσω από το τζάμι, ακριβώς απέναντί μου, καλησπερίζω τον Άγγελο Φιλτισάκο, ο οποίος θα κάνει και σήμερα τα μαγικά του με τους ήχους. Καλησπέρα, Άγγελε. Τη Βιβή Νικολοπούλου που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και το Φώτη Παρόλα που θα μας συντροφεύσει μουσικά. Σήμερα λοιπόν θα μεταφερθούμε στην Κρήτη για να γνωρίσουμε καταρχήν 2 σούπερ κορίτσια που αποτελούν την ομάδα Tandem, που όπως είπα μας έφερε ένα χάλκινο μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Αμαία της Ισπανίας. Είναι η Ελένη Καλατζή και η Αργυρό Μιλάκη, το νέο γυναικείο ποδηλατικό μας δίδυμο στο Tandem. Το Tandem είναι το διπλό ποδήλατο που η μία είναι μπροστά, είναι η πιλότος και το ρόλο αυτό έχει η Αργυρό και η άλλη πίσω είναι η Ελένη. Η Ελένη είναι 16 ετών. Αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα όρασης, αλλά η Αργυρό είναι ουσιαστικά τα μάτια της Ελένης. Και η Ελένη, η οποία να πω ότι έχει πολύ λίγο, έτσι, λίγο χρόνο εμπειρίας, αλλά όμως με πολλά όνειρα, διότι όπως έχει και η ίδια δηλώσει και προσυπογράφω, τα όνειρά μας δεν είναι μόνο για τον ύπνο. Κορίτσια, καλή σας μέρα από την Αθήνα. Ελένη και Αργυρό, με ακούτε?
Ναι, σας ακούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, φύλακας άγγελός τους είναι ο προπονητής τους, ο κύριος Γιώργος Βαρβεράκης. Είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί να κάνει τα αθλητικά τους όνειρα πραγματικότητα. Και νομίζω ότι τα πάνε όλοι περίφημα.
Δύο μετάλλια.
Καλησπέρα κύριε Βαρβεράκη. 2 μετάλλια στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο της Ολλανδίας νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Να πούμε ότι το άλλο το κατέκτησε ένας σπουδαίος αθλητής, ο Νίκος Παπαγγελής, με τον οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε στη συνέχεια. Η έδρα του δεν είναι η Κρήτη, είναι η Αθήνα. Εσείς όμως είσαστε στην Κρήτη και κύριε Βαρβεράκη, νομίζω ότι θα πρέπει να είστε πάρα πολύ περήφανος για τα παιδιά σας, έτσι.
Πραγματικά και πώς μπορώ να μην είμαι υπερήφανος. Με τα παιδιά αυτά, με αυτούς τους αθλητές, με τις επιδόσεις τους, με το ήθος τους, με την παρουσία τους, με τον αγώνα και την προσπάθεια που κάνουν, νομίζω ότι μόνο η περηφάνεια και η χαρά μπορεί να νιώσει κάποιος που συνεργάζεται μαζί τους.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα μας με την Αργυρό, την πιλότο του Tandem, η οποία είναι πρωταθλήτρια ποδηλασίας, έτσι, και μάλιστα Αργυρό. Ο τελευταίος σου τίτλος ήταν η πανελλήνια νίκη που πήρες στο αγώνισμα της αντοχής πριν από 2 εβδομάδες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της Ξάνθης, έτσι?
Ναι, ακριβώς.
Πόσα χρόνια κάνεις ποδηλασία?
Ξεκίνησα την ποδηλασία από όταν ήμουν 12 χρονών. Mm-hmm. Είναι αρκετά τα χρόνια, τώρα είμαι 25 ετών. Και ξεκίνησα με προπονητή το Βαρβεράκη το Γιώργο και συνεχίζουμε ακόμα μέχρι και σήμερα.
Η σχέση σου με το ποδήλατο, να υποθέσω ότι είναι και λίγο έτσι σχέση εξάρτησης, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις χωριστό ποδήλατο. Έχουν περάσει μου λες τόσα χρόνια από τότε που ξεκίνησες.
Ναι, ακριβώς έτσι. Το ποδήλατο είναι τρόπο ζωής, για μένα είναι τα πάντα, οπότε τόσα χρόνια πλέον δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς το ποδήλατο. Mm-hmm.
Και με το αγώνισμα τώρα αυτό το Tandem, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς?
Προπονητής μου ήταν ο Βαρβεράκης ο Γιώργος, όπως είπα και πριν, από πολύ μικρή ηλικία. Mm-hmm. Είχαμε διοργανώσει το 2008, το σωματείο μας Αμαία Τάλος διοργάνωσε για πρώτη φορά ένα ευρωπαϊκό κύπελο εδώ στην Κρήτη. Εκεί είδα πολύ σπουδαίους αθλητές, είχαν κατέβει όλες οι ομάδες, οι εθνικές ομάδες για προετοιμασία πριν από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του του Πεκίνου τότε. Mm-hmm. Εντυπωσιάστηκα με τα τάντεμ που είδα, με τις ταχύτητες που ποδηλατούσαν, το συγχρονισμό που είχαν και αποφασίσαμε ότι όταν θα γίνω 18 ετών θα ξεκινήσουμε αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο. Εγώ είπα στην αρχή ότι είναι το διπλό ποδήλατο, αλλά θέλουμε λίγο, έτσι, λίγο παραπάνω να μας εξηγήσεις εσείς τι ακριβώς είναι όταν λέμε τάντεμ.
Το τάντεμ είναι ένα διπλό ποδήλατο, ναι. Έχει δύο σέλες, δύο τιμόνια, δύο ζευγάρια πετάλια. Τα πετάλια είναι συγχρονισμένα με μια μεγάλη αλυσίδα και αυτό σημαίνει ότι και οι δύο αθλητές πρέπει να ποδηλατούν ταυτόχρονα με τον ίδιο ρυθμό. Mm-hmm. Απλώς ο αθλητής ο οποίος κάθεται μπροστά, είναι ο πιλότος, αυτός έχει την ευθύνη της οδήγησης, γιατί μόνο τον μπροστά τιμώνει στρίβει. Είναι εκείνος ο οποίος θα πατάει τα φρένα, θα αλλάζει τις ταχύτητες. Είναι ο οδηγός, ας πούμε, του ποδηλάτου.
Μάλιστα.
Στην πίσω θέση κάθεται ένας αθλητής ο οποίος έχει είτε ολική τύφλωση είτε μειωμένη όραση.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το ρόλο τον παίζεις εσύ, το ρόλο του πιλότου, είσαι μπροστά, οδηγείς, είσαι όπως είπα τα μάτια της Ελένης, έτσι, η οποία είναι παρτενέρ σου.
Ακριβώς.
Πώς είναι η συνεργασία σας?
Γενικά στο τάντεμ το πιο σημαντικό από όλα, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ο συγχρονισμός. Το βασικό είναι και οι δύο ποδηλάτες να ποδηλατούν με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια σχεδόν ένταση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει συνέχεια να τσεκάρουμε την επιβάρυνση με την οποία ποδηλατούμε, δηλαδή τους καρδιακούς παλμούς και το ποσοστό επί της 100 δηλαδή, με το ρυθμό που πηγαίνουμε. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί πρέπει να συγχρονιστούν και οι δύο αθλητές. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα πολύ δυναμικό ποδήλατο, ένα πολύ δυναμικό άθλημα. Είναι ένα ποδήλατο το οποίο αναπτύσσει πολύ μεγάλες ταχύτητες και όταν ο αθλητής ο οποίος βρίσκεται στην πίσω θέση, ο αθλητής ο οποίος έχει μειωμένη όραση, όταν εμπιστευτεί τον πιλότο του, νομίζω ότι το ποδήλατο μπορεί να πάει σε άλλες ταχύτητες από αυτές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Η Ελένη τώρα είναι πολύ καινούργια αθλήτρια. Παρ' όλα αυτά όμως μέσα σε 6 μήνες που κάνει ποδήλατο έχουμε καταφέρει να βρεθούμε στην ελίτ της παγκόσμιας ποδηλασίας. Έχουμε πάρει 3 μετάλλια στα παγκόσμια κύπελα αυτή τη χρονιά και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Σημαίνει ότι αυτή η συνεργασία που ξεκίνησε μόλις το χειμώνα είναι μια πολύ δυνατή συνεργασία και ελπίζουμε ότι θα εξελιχθεί σε κάτι πολύ καλό.
Διότι πληροφορούμε και θέλω να δώσω το λόγο τώρα στην Ελένη την Καλατζή. Πληροφορούμε λοιπόν και από σένα τώρα και από τον προπονητή σας, τον Γιώργο τον Βαρβεράκη, ότι η Ελένη είναι ένα μεγάλο ταλέντο, παρά το γεγονός ότι η προπονητική της εμπειρία είναι μικρή. Και θέλω λοιπόν, ναι, Ελένη, ναι, να σε ρωτήσω, πραγματικά ζεις και αναπνέεις για το ποδήλατο?
Ναι, ζω και αναπνέω, όπως το λέω.
έχω πιάσει τις λέξεις, έτσι. Έτσι ακριβώς. Πότε μπαίνει το ποδήλατο στη ζωή σου?
Πότε
μπαίνει το τάντεμ, το ποδήλατο μάλλον να πούμε αρχικά και μετά θα πούμε για το τάντεμ?
Το ποδήλατο μπήκε έτσι από μικρή ηλικία, αλλά με πολλά δειλά βήματα, γιατί ήταν λόγω του προβλήματος. Mm-hmm. Μετά δεν γινόταν να το συνεχίσω γιατί είχε μειωθεί πολύ όραση και μετά μου έγινε η πρόταση να ασχοληθώ με το τάντεμ. Ενθουσιάστηκα γιατί πραγματικά το λατρεύω το ποδήλατο. Και στην ουσία, δηλαδή, από τον χειμώνα έχω ξεκινήσει τις εντατικές προπονήσεις.
Λοιπόν, εμείς το ακούμε ότι είναι εύκολο. Ένα διπλό ποδήλατο, λέμε εύκολο είναι. Αλλά μας εξήγησε νωρίτερα και η Αργυρό ότι χρειάζεται να έχεις πολύ καλό συγχρονισμό. Είναι έτσι?
Ναι. Ο συγχρονισμός είναι το παν. Πρέπει, δηλαδή, αυτό ακριβώς να εμπιστεύομαι απολύτως στον πιλότο μου, γιατί εκείνη τα ελέγχει όλα. Και θα πρέπει να συγχρονιστούμε, γιατί χωρίς το συγχρονισμό δεν θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά.
Mm-hmm. Αυτό απαιτεί πολλές ώρες πεπόνηση, φαντάζομαι.
Ναι, σίγουρα, πολλές ώρες.
Και τι άλλο? Τι άλλο, πώς καλυτερεύει τέλος πάντων το κομμάτι αυτό το τεχνικό και τη συνεννόηση μεταξύ σας? Με τι είδους πεπόνηση? Υπάρχει και μια συνομιλία την ώρα που κάνετε,
ναι,
που ποδηλατείτε?
Μου μιλάει πότε θα υπάρξει στροφή, πότε θα υπάρξει ανηφόρα, κατηφόρα, πότε πρέπει να ανεβάσουμε ρυθμό, να μειώσουμε, να σηκωθούμε, να κάτσουμε, τα πάντα, μου λέει τα πάντα, πότε να κόψουμε. Mm-hmm. Άμα δεν μου μιλάει δεν γίνεται, Ναι, πρέπει
δεν
να
δεν μπορείτε
κάτι
να συνεννοηθείτε αλλιώς. Ναι. Ναι. Ελένη μου, εσύ γεννήθηκες με αυτό το πρόβλημα με στην όρασή σου, ναι, έτσι.
Ναι, ναι.
Ή σιγά σιγά μειωνότανε καθώς περνούσαν τα χρόνια.
Γεννήθηκα με αυτό το πρόβλημα. Στην αρχή δεν ήταν τόσο έντονο και οι γιατροί δεν ήταν τόσο ξεκάθαροι πάνω στο κομμάτι. Όμως στην έκτη δημοτικού η οξυτά μου έπεσε ραγδαία. Δηλαδή έπεσε απότομα πάρα πολύ και τότε εμφανίστηκε και έγινε η διάγνωση.
Ωστόσο ζεις μια άκρος φυσιολογική ζωή και μπράβο, και με τον τρόπο αυτό θα έλεγα ότι βγάζεις έξω και άλλους ανθρώπους που νομίζουν ότι η αναπηρία τους απαγορεύει να ζήσουν. Και να απολαύσουν αυτά τα οποία θέλουν πραγματικά να απολαύσουν, έτσι.
Φυσικά, ναι, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και απλώς υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που αυτές αντιμετωπίζονται. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι που τους βρίσκουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Και ναι, φυσικά και πρέπει να βγαίνουμε έξω, να κάνουμε πράγματα, να ζούμε.
Και γιατί τα όνειρά μας, όπως είπες πολύ σωστά, δεν είναι μόνο για τον ύπνο, ε?
Ναι, ναι. Πραγματικά.
Λοιπόν, κύριε Βαρβεράκη, πώς είναι να προπονείτε αστέρια σαν την Ελένη, την Αργυρό και τον Νίκο?
Είναι καταρχήν πολύ ευχάριστο. Είναι ευχάριστο να βλέπεις παιδιά, νέα παιδιά με ταλέντο, με όρεξη, με όνειρα. Να βλέπεις τα μάτια τους τη φλόγα αυτή και το πάθος που έχουν για αυτό που κάνουν. Αυτό δίνει δύναμη και σε μένα. Ταυτόχρονα είναι και ευθύνη όμως, γιατί με εμπιστεύονται. Εμπιστεύονται το μέλλον τους, την προσπάθεια που κάνουν. Τόσες ώρες υδρότα και κόπου, οπότε και εγώ αισθάνομαι ότι πρέπει να είμαι εκεί κοντά, δίπλα τους, να τους προσφέρω το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να φτάσουν στο 100% των δυνατοτήτων τους και να πετύχουν τα όνειρά τους, να τα κάνουν πλέον πράξη.
Λοιπόν, εσείς ανήκετε στο σωματείο Τάλος, έτσι?
Σωστά, σωστά.
Είναι σωματείο για ΜΕΑ.
Ακριβώς.
Έρχονται παιδιά?
Έχουμε αρκετά παιδιά. Έχουμε πάνω από 30 ενεργούς αθλητές. Καλλιεργούμε βέβαια πέραν από την ποδηλασία και άλλα αθλήματα όπως είναι ο στίβος, η κολύμβηση, η άρση βαρών σε πάγκο, το μπότσια, η σκοποβόλη. Έχουμε παιδιά. Προσπαθούμε να φέρουμε όσο γίνεται ακόμα περισσότερα παιδιά με αναπηρία κοντά μας. Πέραν από τον πρωταθλητισμό υπάρχει το κομμάτι του αθλητισμού, της κοινωνικοποίησης, της κοινωνικής ένταξης. Τα παιδιά να περάσουν καλά, η τριβή μεταξύ τους καμιά φορά, ξέρετε, γίνει προβλήματα, ανταλλάσσουν απόψεις, ειδικά παιδιά που έχουν παρόμοια ή ίδια αναπηρία, προκειμένου το πώς αντιμετωπίζουν προβλήματα της καθημερινότητας, και ξέρετε, ο ένας από τον άλλο
βοηθάει.
Το ότι παίρνει κουράγιο, παίρνει και ιδέες, βρίσκονται και λύσεις, και μαζί όλοι προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτό που ονομάζεται ποιότητα ζωής μέσω του αθλητισμού.
Εγώ το λέω, κύριε Βαρβεράκη, και θα το ξαναπώ πάλι και θα το λέω πάντα, ότι όλοι εσείς που βοηθάτε τα παιδιά που έχουν αναπηρίες και τους δίνετε τη δυνατότητα πραγματικά να ζήσουν τη ζωή τους φυσιολογικά, στην ουσία ανοίγετε πόρτες, ανοίγετε άλλες πόρτες. Ανοίγετε τις πόρτες των σπιτιών που είναι κλειστές, γιατί κάποιοι φοβούνται να βγουν έξω.
Πραγματικά ελπίζουμε να μπορούμε και θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Να ανοίξουμε τις πόρτες των σπιτιών και τις καρδίες των ανθρώπων, προκειμένου να ανοιχτούν, στην κοινωνία, και πραγματικά τα παιδιά, όλα τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτου ηλικίας, να ζήσουν ό,τι και όπως τους αξίζει.
Ωστόσο, η εμπειρία σας τι σας έχει δείξει? Έρχονται οι άνθρωποι αυτοί στον αθλητισμό ή κάνετε μεγάλη προσπάθεια για να τους βγάλετε?
Η αλήθεια είναι ότι καταβάλουμε αρκετά μεγάλη προσπάθεια. Όμως είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει συνθήκες προς το καλύτερο. Mm-hmm. Θέλετε λίγο η δημοσιότητα που έχουν οι παρολυμπιονίκες μας, οι παρολυμπιακοί αγώνες, λίγο οι επιτυχίες των παιδιών, των αθλητών. Αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και σιγά σιγά αρχίζουμε λίγο να την επιφυλακτικότητά μας να την βάζουμε στην άκρη και να ανοίγουμε τους ορίζοντές μας. Έχουμε βέβαια πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερο. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς και σε όλους τους συναδέλφους σας που επιτελείτε αυτό το έργο της προβολής των παρολυμπιακών αθλημάτων, του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία. Πραγματικά δίνεται τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να μάθει τι κάνουμε, να μάθει τι βρίσκεται πίσω από μία κουρτίνα ή πίσω από μία πόρτα ενός σπιτιού. Και νέα παιδιά, οικογένειες, υπερπροστατευτικοί γονείς, σιγά σιγά να αρχίσουν να ξεμητίζουν, όπως λέμε, έξω.
Και να χαλαρώνουν έτσι
και
λίγο.
Να μπαίνουν μέσα στην κοινωνία μας.
Πάντως το μπράβο και τα συγχαρητήρια είναι για εσάς, κύριε Βαρβεράκη, για όλους εσάς που κάνετε αυτό το έργο. Εμείς νομίζω ότι για μας είναι υποχρέωση, αν μη τι άλλο.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω την Ελένη, ήταν η πρώτη της μεγάλη διάκριση. Πώς τη βίωσε αυτή? Ελένη, πώς τη βίωσες?
Τα συναισθήματα ήταν απερίγραπτα, γιατί δεν το περίμενα να φτάσουμε τόσο ψηλά και να ανέβουμε στο βάθρο και να βλέπουμε και τη σημαία να κυματίζει. Δηλαδή, ήταν πολύ ανατριχιστικό και όταν είσαι αντιμέτωπος και με τέτοιες αθλήτριες που έχουν τόσο υψηλό επίπεδο, είναι πραγματικά δέος.
Mm-hmm. Εσύ έμενες στο Βόλο και μετακόμισες στην Κρήτη για να μπορείς να κάνεις προπόνηση με την Αργυρό.
Ναι.
Είναι αλήθεια,
ναι, γιατί... αλήθεια είναι.
Μπράβο, μπράβο.
Ναι, ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση, γιατί όπως είπαμε, ο συγχρονισμός είναι το παν και αυτό δεν γίνεται με την απόσταση. Πρέπει να είμαστε μαζί και να τα κάνουμε όλα μαζί.
Καταρχήν να πούμε ένα μπράβο και στην οικογένειά σου που σε στηρίζει, έτσι.
Ναι, ναι, με στηρίζουν πάρα πολύ σε όλα τα βήματα, σε όλα, και είναι πάντα μαζί μου και η αγάπη τους πραγματικά μου δίνει πάρα πολύ κουράγιο.
Και βεβαίως εσύ έχεις μεγάλη αγάπη για τον αθλητισμό και αν σου ζητούσα να μου περιγράψεις με λέξεις τι είναι ο αθλητισμός για σένα, τι θα μου έλεγες?
Είναι η ζωή, είναι η αναπνοή μας, είναι η συμπεριφορά μας, το πώς κοινωνικοποιούμαστε, είναι γενικά το πώς διαχειριζόμαστε καταστάσεις στη ζωή μας, είναι τα πάντα.
Mm-hmm. Και έτσι να μείνει, τα πάντα.
Ναι.
Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ και τις δυο, και εσένα και την Αργυρό, διότι αυτή η συνεργασία πραγματικά ενώνει αθλητές με ή χωρίς αναπηρία, τους κάνει ένα και αυτό πραγματικά είναι καταπληκτικό, Αργυρό, και μπράβο. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, Αργυρό. Στο παγκόσμιο κύπελο τώρα της Ολλανδίας τρέξατε και αντοχή, έτσι? Εκτός από την αντοχή τρέξατε και ατομική χρονομέτρηση. Εκεί είχατε πτώσει, είχατε ένα ατύχημα?
Ναι, είχαμε μία πτώση δυστυχώς. Ευτυχώς όμως μέσα στην ατυχία μας σταθήκαμε τυχερές, γιατί δεν χτυπήσαμε άσχημα. Mm-hmm. Είχαμε μόνο κάποια προβλήματα τεχνικά στο ποδήλατο, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό, κάποιο σπάσιμο ή οτιδήποτε τέτοιο. Και έτσι μπορέσαμε να μπούμε την επόμενη μέρα στον αγώνα της αντοχής και να τρέξουμε έτσι όπως έπρεπε να τρέξουμε.
Αυτό δείχνει πραγματικά και το μέγεθος της δυσκολίας του αθλήματος, έτσι? Δεν είναι εύκολο.
Ναι, η ποδηλασία είναι ένα άθλημα το οποίο έχει τον αστάθμητο παράγοντα. Δηλαδή πολύ εύκολα από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και από εκεί που είσαι μπροστά να βγεις τελευταίος. Είναι ένα άθλημα το οποίο δεν ξέρεις ποτέ τι θα αντιμετωπίσεις. Είναι ένα πολύ δυναμικό αγώνισμα, γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις διαφορετικές καιρικές συνθήκες, αντιπάλους οι οποίοι εξειδικεύονται σε διαφορετικά τερέν. Είναι ένα πολύ δύσκολο και επίπονο αγώνισμα που όμως νομίζω ότι όταν φτάσεις σε ένα ψηλό επίπεδο μπορείς να κρατηθείς στη διάρκεια, στο χρόνο.
Αργυρό, εσύ είχες μετάσχει και στους Παραολυμπιακούς του Ρίου, έτσι, αν δεν κάνω λάθος?
Ναι, και στο Λονδίνο και στο Ρίο.
Με την Αδαμαντία, τη Χαλκεδάκη,
ναι. Συναθλήτριά μου τότε ήταν η Χαλκεδάκη Αδαμαντία. Mm-hmm. Και είχαμε πάρει έκτη θέση στο Λονδίνο, έκτη θέση και στο Ρίο.
Μάλιστα. Θέλεις λοιπόν, θα θέλετε να ξαναβρεθείς τώρα στους Ολυμπιακούς τους επόμενους μαζί με την Ελένη?
Εννοείται, αυτός είναι ο κύριος στόχος. Εμείς ξεκινήσαμε φέτος με την Ελένη, αλλά ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η Παραολυμπιάδα για το Τόκιο το 2020. Και φυσικά εκεί θέλουμε να διεκδικήσουμε, να πάρουμε ένα μετάλλιο και γιατί όχι να ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο.
Κύριε Βαρβεράκη, τα τελευταία χρόνια με την κρίση δυστυχώς έχουν κλείσει οι οικονομικές τρόφιγγες και στον αθλητισμό. Εσείς πώς καταφέρετε έτσι να επιβιώνετε, με τι χρήματα πάτε ταξίδια, προετοιμασίες, όλα αυτά?
Η αλήθεια είναι ότι η οικονομική κρίση στη χώρα μας έχει επηρεάσει όλους και σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Ευτυχώς η Ομοσπονδία μας, η ΑΟΜΑΜΕΑ, η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, μας βοηθάει όσο μπορεί, με τους όποιους πόρους έχει και με τους χορηγούς της βοηθάει στο να πάμε κάποια ταξίδια. Βέβαια, Θα μου πείτε αν είναι αρκετό. Όχι, δεν είναι αρκετό. Σε σχέση με τις υπερδυνάμεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, σαφώς και υπολοιπόμαστε πάρα πολύ. Κυνηγώντας λοιπόν κάποιους ιδιώτες, κάποιους φίλους, κάποιους γνωστούς, κάποιους χορηγούς, είτε από τις ίδιες τις οικογένειες και εμείς οι ίδιοι, όπως κάναμε στα πρώτα παγκόσμια κύπελα τη φετινή χρονιά, μπορέσαμε με δικά μας έξοδα να πάμε, να δείξουμε πού είμαστε για να πάρουμε την πρόκριση για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, το τελευταίο της Ολλανδίας που μας έστειλε η Ομοσπονδία, και μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παιδιά να προκριθούν και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Νότια Αφρική. Καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι πολλά, οι δυσκολίες είναι πολλές. Προσπαθούμε από την ίδια την κοινωνία, από τους συμπολίτες μας, από τις επιχειρήσεις, από τους χορηγούς και φυσικά, όπως είπα στην αρχή, με την φιλότιμη και σημαντική βοήθεια της Ομοσπονδίας μας να φτάσουμε, να έχουμε τουλάχιστον τα απαραίτητα που χρειάζονται για αυτή την προσπάθεια.
Μάλιστα. Κύριε Βαρβεράκη, τώρα τα παιδιά γιατί προετοιμάζονται, έχετε κάποια σημαντική διοργάνωση?
Βεβαίως, μεγάλος μας στόχος, 28 Αυγούστου, 3 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Δρόμου στο Πίτερ Μάρισμπουργκ της Νοτιού Αφρικής. Έχουν πάρει την πρόκριση το τάντεμ των γυναικών, τα κορίτσια, η Ρο με την Ελένη και ο Παπαγγέλης ο Νίκος στην κατηγορία C2. Αυτός είναι ο μεγάλος μας στόχος, γι' αυτό προετοιμαζόμαστε. Σε λίγες μέρες θα βρεθούμε όλοι μαζί, θα είναι και ο Νίκος εδώ στην Κρήτη, όπου θα κάνουμε την τελευταία φάση της προετοιμασίας μας ενώπιση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.
Λοιπόν, σας εύχομαι να έχετε καταρχήν πάντα έτσι υγεία και να έχετε όρεξη να κυνηγάτε τα δικά σας όνειρα. Εσείς βέβαια από τη μεριά σας να μπορείτε να βοηθάτε τα παιδιά, γιατί πραγματικά κάνετε θεάρεστο έργο.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ στη συντροφιά της Ερασπορ. Και μακάρι να ξανάρθουν πάλι καινούργιες επιτυχίες και εμείς θα είμαστε εδώ να τις μεταδώσουμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που τα είπαμε και ελπίζω ο κόσμος, οι ακροατές που μας άκουσαν να πήραν μια ιδέα και να ανοίξαμε έτσι λίγο κάποιες πόρτες ακόμα σε κάποια παιδιά.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Και θέλω να πιστεύω ότι με τη θετική ενέργεια όλων θα πάμε ακόμα πιο ψηλά για την χώρα μας, για την πατρίδα μας, για να κάνουμε τα όνειρα πράξη.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βαρβεράκη. Κορίτσια, Αργυρό και Ελένη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια στην προπόνησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στον Άγγελο Φιλτισάκο και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας. Και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μένουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Άγγελο Φιλτισάκο που ρυθμίζει τους ήχους. Τη Βιβή Νικολοπούλου που είναι στην παραγωγή. Το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και στο μικρόφωνο της Ερασπορ για τα υπόλοιπα 25 περίπου λεπτά που απομένουν μέχρι τις 2 η Βίκη Σπύρου. Σε τηλεφωνική σύνδεση με την Κρήτη ακούσαμε λίγο νωρίτερα την Ελένη Καλατζή, την Αργυρό Μιλάκη, το νέο γυναικείο ποδηλατικό μας δίδυμο στο τάντεμ για ΑΜΕΑ που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας της Ισπανίας. Ακούσαμε τον προπονητή του, τον κύριο Γιώργο Βαρβεράκη. Όμως θέλω να βάλω στην παρέα μας και έναν ακόμα αθλητή. Είναι ο Νίκος Παπαγγελής. Νίκο μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τον Νίκο τον Παπαγγελή νομίζω τον ξέρετε όλοι. Είναι ένα παιδί που θαυμάζω και εύχομαι να φτάσει σε όλους τους τομείς της ζωής του ψηλά, γιατί πραγματικά το αξίζει. Αντιμετωπίζει με απίστευτο θάρρος και γενναιότητα την αναπηρία του και συγκεκριμένα τον ακροτηριασμό του ποδιού του από οστεοσάρκωμα σε μικρή ηλικία. Ένα χαμογελαστό παιδί, τον γνώρισα για πρώτη φορά στα 16 του. Και έχω να πω, Νίκο μου, ότι έχεις μεταμορφωθεί προς το καλύτερο. Έχεις ψηλώσει, έχεις ομορφύνει ακόμα περισσότερο. Έχει δέσει το σώμα σου και παράλληλα ήρθαν και οι επιτυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χάλκινο μετάλλιο λοιπόν και εσύ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
Ναι, χάλκινο. Ένα μετάλλιο που δεν το περίμενα εγώ προσωπικά.
Ναι. Γιατί δεν το περίμενες?
Δεν περίμενα ακόμα να φτάσω να μπορώ να ανταγωνιστώ τόσο δυνατούς αθλητές και να καταφέρω να είμαι στην πρώτη τριάδα.
Να που μπόρεσες, ωστό... γιατί εγώ έχω πληροφορίες ότι το γυμνάζεσαι πάρα πολύ σκληρά. Καλά, το ότι είσαι ταλέντο το ξέρουμε πάρα πολύ καιρό τώρα. Νομίζω ότι η δουλειά σου απέδωσε. Απλά.
Εντάξει, δουλεύουμε πολύ σκληρά με τον κύριο Γιώργο, με το πρόγραμμα που μου βγάζει και την καθημερινή επικοινωνία μας. Και είναι πιστεύω λογικό να έρθουν και τα αποτελέσματα.
Εσύ λοιπόν επικοινωνείς με τον κύριο Βαρβεράκη τηλεφωνικός, έτσι σου στέλνει τα προγράμματα. Δεν σκέφτεσαι να μετακομίσεις κι εσύ όπως η Ελένη στην Κρήτη. Είσαι λαγωνίσεις, έτσι.
Ναι, είναι δύσκολο για μένα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι. Μπορώ να ουσιαστικά να προπονούμαι και μόνος μου. Mm-hmm. Ενώ το τάντεμ χρειάζεται.
Δύο.
Και πρέπει
σωστό
να
αυτό.
Είναι μαζί πιλότος και ο πίσω αθλητής. Mm-hmm. Θα κατέβω βέβαια στην Κρήτη τον επόμενο μήνα, τις επόμενες μέρες βασικά, για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας μας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και γενικά είμαστε σε φουλ ρυθμούς αυτόν τον καιρό.
Λοιπόν, πιστεύεις ότι έχεις καταλήξει το άθλημα της ποδηλασίας, γιατί εμείς σε γνωρίσαμε και στο τρίαθλο, ή κάνεις και τα δύο?
Ναι, όχι, εννοείται. Μόνο ποδηλασία. Ναι. Το τρίαθλο το ξεκίνησα, ήταν το πρώτο που έκανα μετά τον ακροτηριασμό. Πλέον μόνο ποδήλατο.
Μόνο ποδήλατο.
Ναι,
το
ναι.
Λες και γεμίζει το στόμα σου. Είναι μόνο ποδήλατο. Είναι η ζωή σου το ποδήλατο πλέον?
Πλέον ναι. Έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μου. Περνάω πολλές ώρες πάνω στο ποδήλατο.
Ναι.
Καθημερινά και δεν υπάρχει μέρα που να μπορώ να μην ανέβω πάνω στο ποδήλατο βασικά.
Προπονείς εκεί στην παραλιακή με τις ατελείωτες ευθείες, κάθε μέρα,
Κάθε μέρα.
Για πες μου λίγο, εσύ πώς βίωσες αυτή τη μεγάλη διεθνή επιτυχία? Ανέβηκες βάθρο.
Ανέβηκα βάθρο, ήταν απίστευτα τα συναισθήματά μου. Δηλαδή στο τελευταίο χιλιόμετρο που τα έδωσα εκεί πέρα πραγματικά όλα και έφτασα στον τερματισμό και κατάλαβα ότι ήμουν στην τρίτη θέση. Με το που τερμάτισα, σταμάτησα, πέταξε το ποδήλατο και με έβιασαν τα κλάματα.
Σε έβιασαν τα κλάματα.
Βγήκε όλη η πίεση όλο αυτού του καιρού.
Εντάξει, μεγάλες στιγμές νομίζω. Μεγάλες στιγμές.
Ναι, δεν υπάρχουν. Πιο ωραίες στιγμές δεν μπορεί να τις προσφέρει τίποτα άλλο από τον αθλητισμό.
Ο αθλητισμός πάντα σε ανταμείβει.
Πάντα,
όταν
ναι.
Πραγματικά το αφιερώνεσαι, ό,τι πάρεις και ό,τι δώσεις θα το πάρεις πίσω μάλλον.
Εννοείται, έτσι είναι. Έτσι.
Είναι το μόνο σίγουρο. Εκτός από προπόνηση, τι άλλο κάνεις στη ζωή σου?
Αυτόν τον καιρό βασικά μόνο προπόνηση προλαβαίνω να κάνω. Mm-hmm. Προπόνηση, ξεκούραση... στα ρεπό μου θα βγω με τους φίλους μου, θα πάω καμιά βόλτα, αλλά τώρα πλέον έχω αφοσιωθεί τελείως γιατί πλησιάζει και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και θέλω να πάω πολύ καλά.
Λοιπόν, επειδή είμαι σίγουρη ότι σου έχει ανοίξει το μετάλλιο αυτό την όρεξη.
Πολύ.
Ο επόμενος στόχος?
Επόμενος στόχος είναι τώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα να καταφέρω να μπω στην πρώτη δεκάδα στο χρονόμετρο και όσο καλύτερο πλασάρισμα μπορώ στην αντοχή. Στην οκτάδα ουσιαστικά.
Νομίζω
άμα
ότι...
μπω στην οκτάδα είναι πολύ καλά.
Νομίζω ότι έχεις δύο πολύ βασικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, έχεις πολύ μεγάλη καρδιά και ψυχή και το παλεύεις μέχρι τέλους. Και δεύτερον, προετοιμάζεσαι πάρα πολύ δυνατά.
Εννοείται, ναι. Το θέλω, το κυνηγάω και πιστεύω να μου βγει.
Και έχετε και πάρα πολύ δυνατή ομάδα, έτσι, ο ένας εμψυχώνει τον άλλο, οπότε πάτε...
Καλά, εννοείται. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα με τον κύριο Γιώργο και τα δύο κορίτσια και έρχονται βέβαια και άλλα παιδιά κάτω από την Κρήτη, οι οποίοι θα είμαστε, πιστεύω, η πιο δυνατή ομάδα στο Τόκιο.
Θέλω να σε ρωτήσω, από τότε που είχες το συγκεκριμένο περιστατικό με την υγεία σου, που βγήκες έξω, που διαφημίστηκε όλο αυτό το οποίο πέρασες, που βίωσες και λοιπά και συνεχίζεις και βιώνεις τον αθλητισμό, έχεις δει ότι έχεις καταφέρει να φέρεις και άλλα παιδιά με παρόμοιο πρόβλημα στον αθλητισμό?
Ναι, πιστεύω πλέον και επειδή προβάλλεται και πολύ όλα αυτά που κάνουμε, οι επιτυχίες μας, όλη αυτή η προσπάθεια, κάθε παιδί πιστεύω θέλει να ζήσει τέτοιες στιγμές και αφού βλέπει ότι υπάρχουν και άλλα άτομα που τα καταφέρουν, το κυνηγάνε και οι ίδιοι και μπαίνουν και αυτοί στο χώρο του αθλητισμού.
Ακριβώς, ο αθλητισμός είναι για όλους.
Έχουμε φτάσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να έχουμε πάρα πολλούς αθλητές και να βλέπουμε ότι έρχονται και ακόμα περισσότεροι νέα παιδιά.
Έτσι, ακριβώς. Και ο ένας να βοηθάει τον άλλον, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό μας είπε και ο κύριος Βαρβεράκης νωρίτερα. Ότι εσείς που είστε ήδη μέσα, δείχνετε το δρόμο και βοηθάει ο ένας τον άλλον.
Έτσι είναι, ο ένας παίρνει δύναμη από τον άλλον.
Ακριβώς. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά για το μετάλλιο αυτό και για ό,τι κάνεις.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και σου εύχομαι την επόμενη φορά που θα βγεις στον αέρα να μου πεις κάτι αντίστοιχο, ότι δεν περίμενα να πάρω μετάλλιο, γιατί είμαι σίγουρη ότι μπορείς ακόμα και μετάλλιο να χτυπήσεις το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Μακάρι, μακάρι. Να πάνε όλα καλά και ό,τι αποτέλεσμα και αν έρθει να είναι ευπρόσδεκτο.
Καλή σου μέρα, να είσαι καλά, να περνάς καλά.
Να είσαι καλά, καλημέρα.
Γεια σου, γεια.
Γεια σου.
Mama Rafiki Bakie ni muzuri Watoto yote yetu Bakie ni muzuri Baba Mama Rafiki Bakie ni muzuri Tunapenda we Akisani sana Tunapenda we Akisani sana
Aie hamwana Inakwenda kwetu.
Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο, διότι τα τρία αυτά παιδιά που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, ο Νίκος, η Ελένη και η Αργυρό, έβαλαν το ποδήλατο στις ζωές τους και κυριολεκτικά τους την άλλαξε. Γιατί είναι πραγματικά σπουδαίο να κάνεις κάτι που αγαπάς και αυτό γυρίζει ως δώρο πίσω σε σένα. Λοιπόν, εμείς θα παραμείνουμε στο χώρο του ποδηλάτου και θα σας παροτρύνουμε να βάλετε και εσείς το ποδήλατο στη ζωή σας, παίρνοντας όμως πρώτα μαθήματα ποδηλασίας. Πολύ καλά ακούσατε, διότι θεωρούμε όλοι μας εύκολο πράγμα το να ανεβαίνουμε πάνω σε ένα ποδήλατο και για να βγούμε έξω στο δρόμο. Όμως πόση αλήθεια και πόσο ξέρουμε στην πραγματικότητα όλοι μας να ποδηλατούμε? Χρειαζόμαστε μαθήματα? Θα μας το πει ο Γιάννης Παπανικολάου, ο οποίος είναι παλιός πρωταθλητής και Βαλκανιονίκης στην ποδηλασία. Και σήμερα και αύριο το απόγευμα από τις 7 μέχρι τις 9 στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, θα παραδίδει μαθήματα ποδηλάτου. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Γιάννη, περισσότεροι από εμάς νομίζουμε ότι ξέρουμε να ποδηλατούμε. Είναι όμως αλήθεια αυτό από τη δική σου εμπειρία?
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει πρώτα να κατηγοριοποιήσουμε λίγο το ποδήλατο σε όχημα, το οποίο μιλάμε για αστικό ποδηλάτη, και μετά για αθλητική δραστηριότητα. Φυσικά και τα δύο γίνονται σε δημόσιο δρόμο, οπότε πρέπει να έχουμε τη γνώση του αστικού κώδικα φυσικά, και η συμπεριφορά μας να είναι αντάξια με ένα όχημα το οποίο σέβεται τους άλλους οδικούς χρήστες. Και σίγουρα τον εαυτό μας τον ίδιο, γιατί αν δεν σεβαστούμε και τους άλλους, δεν σεβαστούμε και τον εαυτό μας και έτσι δημιουργούνται ατυχήματα.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι δεν αρκεί μόνο να μπορούμε να σταθούμε πάνω στο ποδήλατο, δηλαδή να μην κάνουμε οκτάρια όπως όταν πρώτα ανεβήκαμε πάνω σε αυτό πιτσιρίκι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου.
Φυσικά. Η βιομηχανική του ποδηλάτου έχει πολλούς παραμέτρους που επηρεάζουν τη σωστή κίνηση του ποδηλάτη κατά τη διάρκεια της ποδηλάτησης, και πρέπει να τα ξέρουμε όλα αυτά τα σημεία ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την φοβερή δραστηριότητα, να επωφεληθούμε τα ωφέλη της χωρίς να έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα.
Ωραία. Το μαθαίνω λοιπόν από ποδηλατό σωστά τι περιλαμβάνει ακριβώς. Έτσι πάμε να βάλουμε λίγο και τον κόσμο για να καταλάβει τι ακριβώς εννοούμε.
Θα πω περίπου τις ενότητες που στοχεύουμε και εμείς κυρίως είναι να ρυθμίσουμε τη σωστή θέση πάνω στο ποδήλατο, να είμαστε σίγουροι ότι το ποδήλατο λειτουργεί φυσιολογικά πριν βγούμε στον δρόμο, να δώσουμε μια εικόνα το πώς ανεβαίνουμε, πώς κατεβαίνουμε το ποδήλατο σωστά, γιατί όταν ρυθμίσουμε τη σέλα του ποδήλατου στο ύψος που πρέπει, δεν είναι και τόσο εύκολο να ανέβουμε. Θέλω να μας δείξει κάποιος πώς ανεβαίνουμε, πώς κατεβαίνουμε το σωστό τρόπο. Πώς φρενάρουμε. Για παράδειγμα, φρενάρουμε πιο πολύ με τον μπροστινό φρένο παρά με το πίσω. Πολλοί κόσμοι το ξέρει. Πώς στριβούμε, πώς τοποθετούμε το σώμα μας στη στροφή. Πώς συμπεριφερόμαστε όταν δούμε μια λακκούβα ή νερά στο δρόμο. Πώς πρέπει να ελέγχουμε το δρόμο. Πώς πρέπει να δείχνουμε τις αλλαγές κατεύθυνσης. Όλα αυτά είναι σημαντικά, γιατί έχει βρεθεί ότι, για παράδειγμα, ο ποδηλάτης δημιουργεί πολλές φορές ατυχήματα στο δρόμο. Πρώτα, γιατί δεν έχει την φυσική ικανότητα να ανταπεξέλθει σε όλες τις δυσκολίες του δρόμου. Και δεύτερον, δεν μπορεί να κάνει μικρές συναρμογές, δηλαδή παράλληλα κινήσεις, στη διάρκεια της ποδηλάτησης. Οπότε χάνει τον έλεγχο του ποδηλάτου και δημιουργεί ατύχημα.
Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και οι οδηγοί του αυτοκινήτου δεν προσέχουν τους ποδηλάτες, φτάνουμε στο σημείο να έχουμε ατυχήματα, έτσι.
Η αλήθεια εκεί κρύβεται ένας μύθος. Εγώ κάνω κυρίως ποδηλασία εγγεγραμμένο στη Μοσπονδία από το 1995. Έχω δύο μικροατυχήματα, να πω την αλήθεια. Η εμπειρία μου δείχνει ότι έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές την εξής ερώτηση. Φοβάμαι να βγω έξω, να κάνω ποδήλατο. Αυτό το λέει ένας οδηγός αυτοκινήτου. Δηλαδή, ο οδηγός του αυτοκινήτου φοβάται τον ποδηλάτη και ο ποδηλάτης φοβάται τον οδηγό. Ναι. Και οι δύο φοβούνται κάποιον. Αυτό που βρίσκω εγώ σαν μειονέκτημα είναι ότι κανείς δεν έχει έρθει να τους δώσει τη γνώση την απαιτούμενη ώστε να τους φύγει ο φόβος. Γιατί εκεί φεύγει ο φόβος. Όταν καταλάβουμε πραγματικά τι συμβαίνει. Το ότι μεταδίδω ότι έγινε ένα ατύχημα κάποτε ενός ποδηλάτη και δεν μεταδίδω ότι πολλοί ποδηλάτες κυκλοφορούν πλέον στην Ελλάδα, δημιουργεί μια κακή εικόνα. Κυκλοφορούν καθημερινά πολλοί ποδηλάτες πλέον. Καλό είναι να τους βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά γενικά δεν γίνεται έξω πόλεμος, θα το πούμε. Δεν βγαίνει ο ποδηλάτης έξω και απειλείται κάθε μέρα από αυτοκίνητα.
Καλά, εντάξει.
Ίσα που βλέπω ότι οι οδηγοί αυτοκινήτων φοβούνται πάρα πολύ τους ποδηλάτες. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι όντως φοβούνται και τη σωματική τους ακαιρεότητα. Γι' αυτό χρησιμοποιούν και το αυτοκίνητο. Καλό είναι να δώσουμε γνώση και στους δύο. Να συμφιλειωθούμε, ας το πούμε, στον δρόμο. Για το καλό το δικό μας.
Εγώ δεν λέω ότι θα πάει ο οδηγός να τον χτυπήσει ντε και καλά. Έτσι, απλά είμαστε αφηρημένοι. Δηλαδή, βλέπω ότι οι περισσότεροι οδηγοί με ένα κινητό στο χέρι όλη την ώρα. Οπότε...
καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά και πάλι, πέρα από αυτό, έχουν αναπτύξει τόσο πολλές δεξιότητες οι οδηγοί που ανταποκρίνονται όντως και σε καταστάσεις όπως να προσπεράσουν ένα ποδηλάτη. Παρ' όλα αυτά πρέπει να, ναι, όντως να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και οι ποδηλάτες και τα αυτοκίνητα.
Λοιπόν, από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και μέσα από τα στοιχεία που συλλέγεις από το πρόγραμμα αυτό το οποίο διεξάγεις συνεργασία με το ΤΕΦΑ, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, για ερευνητικούς σκοπούς.
Ναι, για ερευνητικούς σκοπούς, με το Τμήμα Αθλητικής Παιδαγωγικής.
Πού έχεις καταλήξει, ο κόσμος στην πραγματικότητα ξέρει να ποδηλατεί εδώ στην Ελλάδα?
Τώρα προσπαθούμε να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι των δεξιοτήτων, το οποίο δείχνει ότι έχουμε ικανότητες, αλλά δεν ξέρουμε να τις χρησιμοποιούμε σωστά. Δηλαδή, δεν ξέρουμε να βάζουμε σωστά το σώμα μας στις στροφές, δεν προειδοποιούμε τους άλλους οδηγούς που θα στρίψουμε. Δηλαδή έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε, αλλά το αποφεύγουμε. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο που δεν βγάζει φλάσεις, το πούμε. Θέλει να στρίψει, αλλά δεν βγάζει φλάσεις ποτέ. Καλό είναι να το κάνουμε. Δηλαδή έχουμε τις ικανότητες, αλλά δεν έχουμε την παιδεία, το πούμε έτσι.
Λοιπόν, εσύ τι ακριβώς θα κάνεις σήμερα και αύριο εκεί στο Γκάζι, στο Τεχνόπολης?
Εμείς θα αναπτύξουμε ένα τεστ εξαιρετήτων, το οποίο εκεί πάνω θα δώσουμε και μαθήματα.
Ναι.
Όλες αυτές τις οι παράγοντες που συντελούν στη σωστή ποδηλάτη στον δρόμο, το σωστή ποδηλάτη, θα πρέπει να γίνουν κατανοητές από τον οδικό χρήστη και τον ποδηλάτη και να μπορεί να τις εφαρμόσει αντίστοιχα στο δημόσιο δρόμο.
Θα υπάρχει δηλαδή ειδική πίστα?
Mm-hmm. Ναι, θα έχουμε διαμορφώσει μια ειδική πίστα,
ναι,
η οποία βασίζεται σε προηγούμενες έρευνες. Δεν είναι μια δικιά μας έρευνα που ξεκινήσαμε τώρα. Έχει ήδη δημοσιευθεί στο Βέλγιο από αντίστοιχους φορείς. Και έτσι βασιζόμαστε σε αυτή και θέλουμε να την αναπτύξουμε σε τέτοιο επίπεδο που να κάνουμε και κάτι καινοτόμο. Γιατί το αγαπάμε αυτό πάρα πολύ, και το ποδήλατο και την εκπαίδευση. Και μας εντριγκάρει να κάνουμε κάτι καινοτόμο. Δηλαδή να προχωρήσουμε σαν Ελλάδα, όχι πίσω από τις άλλες χώρες, αλλά μπροστά πλέον.
Αυτό απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες ή κυρίως στα παιδιά?
Σε όλες τις ηλικίες. Καλύτερα η ηλικία βέβαια είναι 8 με 9 ετών, γιατί το παιδί έχει την απαιτούμενη δεξιότητα να τα εφαρμόσει όλα αυτά. Αλλά σε όλες τις ηλικίες, γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός, έχει άλλες περισσότερες δυνατότητες, άλλες λιγότερες. Το θέμα είναι να βελτιώσουμε όλους όσο μπορούμε με τις ικανότητες και τις αδυναμίες.
Τα παιδιά, όπως είπες, είναι έτσι πιο εύκολο προσαρμόσιμα, αλλά νομίζω ότι τη μεγαλύτερη ανάγκη την έχουμε όλοι εμείς, οι πιο μεγάλες ηλικίες, οι οποίοι ξαφνικά αποφασίσαμε και καλά κάναμε. Εγώ το λέω ότι πραγματικά κάναμε καλά το να αγοράσουμε ένα ποδήλατο και να βάλουμε την ποδηλασία στην καθημερινότητά μας, αλλά θα πρέπει παράλληλα να μπορούμε να το χειριζόμαστε. Άρα νομίζω ότι έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη εμείς να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας.
Βέβαια, βέβαια. Και εμείς σαν ελληνικές πρέπει να βελτιώσουμε και να γίνουμε παράδειγμα πλέον για τα νέα παιδιά και να μην έχουμε αυτή τη φιλοσοφία ότι το πάω στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Γιατί μεγαλώσαμε κι εμείς οι ίδιοι, βέβαια με λιγότερη κίνηση, με λιγότερα αυτοκίνητα πηγαίνουν το σχολείο με το ποδήλατο. Καλό είναι να το αλλάξουμε. Στο χέρι μας είναι και σε άλλες χώρες δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Ούτε κάποιος πολιτικός το ανέλαβε αυτό να το κάνει. Οι άνθρωποι ζητήσαν από τη δικιά τους πλευρά να δημιουργήσουν πολλατόδρομους, να φτιάξουν καλύτερες υποδομές. Και έτσι έγινε και στην Ολλανδία και στη Γερμανία.
Λες δηλαδή ότι εμείς θα πρέπει να δείξουμε το δρόμο αρχικά, ποια είναι η δική μας η ανάγκη, και η ανάγκη μας θα οδηγήσει στη λύση μετά.
Βέβαια, γιατί μετά κάποιες φορές βλέπουμε και στην Ελλάδα δημιουργούμε υποδομές και μετά λέμε ότι είναι άρχιστες. Καλό είναι να δημιουργούν οι υποδομές βάσει των αναγκών που έχουμε και εφόσον το ζητάμε και το θέλουμε. Είναι ευκαιρία να το δημιουργήσουμε. Και δεν είναι κάτι δαπανηρό στο κάτω-κάτω της γραφής. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει στάδια και στάδια. Το να φτιάξουμε ένα πολλατόδρομο και μια διαγράμμιση δεν είναι κάτι δύσκολο.
Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή μας ακούνε τώρα, είμαι σίγουρη, αρκετοί οι οποίοι ποδηλατούν, γενικώς έχουν αγοράσει ποδήλατο και κινούνται με αυτό, και ίσως να θέλουν να τσεκάρουν τις γνώσεις τους πάνω στο ποδήλατο. Τι είναι αυτό το οποίο λοιπόν θα πρέπει να μάθει ο καθένας μας που θέλει να πάρει ένα ποδήλατο και να δούμε αν πραγματικά κάνουμε λάθη κι εμείς, έτσι?
Το πρώτο βασικό είναι να πάει σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα να βρει σε έναν άνθρωπο ο οποίος το ξέρει πραγματικά αυτό το αντικείμενο,
ναι,
και να βρει ένα ποδήλατο τη χρήση που θέλει να κάνει, πραγματική χρήση, δηλαδή είτε θέλει να κάνει αθλητισμό είτε αστική ποδηλασία ή ψηφιαγωγία, και μετά να πάρει τη σωστή διάσταση, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ την ασφάλειά του και τον τρόπο οδήγησής του.
Ένα ποδήλατο στα μέτρα μας.
Ακριβώς. Πρέπει πρώτα, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Mm-hmm.
Το ποδήλατο να είναι σε πλήρη λειτουργία, να το συντηρεί όσο γίνεται πιο συχνά, να προσέχει ότι λειτουργεί άψογα πριν βγει στον δρόμο.
Πώς το κάνουμε αυτό όταν λες συντήρηση?
Συντήρηση, το πάει σε ένα καφείο κατάστημα, αλλά όσον αφορά τον έλεγχο, θα μπορεί να κοιτάξει για παράδειγμα το τιμόνι αν περιστρέφεται, τα φρένα αν λειτουργούν σωστά, αν τα ελάστικα του έχουν τον απαιτούμενο αέρα, αν οι ρόδες κυλάνε ομαλά, δεν κολλάνε κάπου, δεν είναι στραβιές. Το ίδιο αν σημαίνει με την αλυσίδα, αν θέλει κάποιο λάδωμα. Και τότε μπορεί να βγει. Δηλαδή δεν βγαίνουμε με το αυτοκίνητό μας όταν είναι σκασμένο το λάστιχο ή ξεφουσκωτό ή όταν δεν δουλεύουν οι ταχύτητες.
Αυτός ο έλεγχος σε τι συχνότητα θα πρέπει να γίνεται?
Η αλήθεια είναι μια φορά το μήνα θα μπορεί να το κάνει ο ίδιος. Από εκεί και πέρα θα μπορεί να το κάνει όταν αντιληφθεί κάποιον ήχο στο ποδήλατό του.
Και σε με βαθύτερο έτσι χρόνο, σε μεγαλύτερο διάστημα, κάθε 6 μήνες, εφόσον χρησιμοποιεί κάθε μέρα τον πολιτό του, σίγουρα θα πρέπει να περάσει από κάποιο κατάστημα, να κάνει ένα τυπικό έλεγχο, ίσως να μην του κοστίσει και κάτι, αν είναι καλός πελάτης. Και ίσως να του κοστίσει και 10 ευρώ ένα τυπικό έλεγχο σε κάποια μέρη.
Αφού λοιπόν ξεπεράσουμε το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή βρούμε το σωστό ποδήλατο, κάνουμε κάθε μήνα, όπως είπες, τον έλεγχο. Πάμε στα άλλα σημεία τώρα, στα άλλα κομμάτια που αφορούν την δική μας οδηγική ασφάλεια. Συμπεριφορά, έτσι, και ασφάλεια.
Ένα-δύο tips που μπορώ να σας πω έτσι, για να βελτιώσουν την ασφάλειά τους στον δρόμο είναι το εξής. Δεν ποδηλατούμε πολύ κοντά στο πεζοδρόμιο. Συνήθως έχω δει πολλούς ποδηλάτες που ποδηλατούν και πάνω στο πεζοδρόμιο, φοβούμενοι ότι θα τους χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Mm-hmm. Έως ακατόρθωτο. Και είναι πεζοδρόμιο, δεν είναι πολλατόδρομος. Είναι καλό να ποδηλατούμε περίπου με ένα μέτρο απόσταση από το πεζοδρόμιο.
Αυτό για ποιο λόγο?
Αυτό για τρεις βασικούς λόγους. Μπορεί να δυσχεραίνει τη διάβαση ενός οδηγού με το αυτοκίνητο, αλλά φυσικά τον αναγκάζει να κάνει κανονική προσπέραση. Βλέπει τον ποδηλάτη από μακριά, μπορεί να τον διακρίνει. Ο ποδηλάτης έχει τη δυνατότητα από τη μεριά του να ελιχθεί σε περίπτωση που βρει μια λακκούβα, ένα φρεάτιο, γυαλιά στον δρόμο. Σε άλλη περίπτωση, άμα είναι κοντά στο πεζοδρόμιο, εγκλωβίζεται, μπορεί ο οδηγός να το ρίξει κάτω, να μην κάνει κανονική προσπέραση. Εκεί θέλει υπομονή και από τον οδηγό του αυτοκινήτου, να κάνει την προσπέραση που πρέπει. Επίσης, αυτό που αναφέρω δεν συμβαίνει τώρα σε λεωφόρους, συμβαίνει σε ήπιες κυκλοφορίες δρόμους και ο ποδηλάτης πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όπου να είναι. Και αυτό είναι ένα tips που και εμένα προσωπικά στους ελληνικούς δρόμους με έχει προστατεύσει πάρα πολύ. Να έχω μια απόσταση από το πεζοδρόμιο σε περίπτωση που ανοίξει μια πόρτα για παράδειγμα στο αυτοκίνητο, για να προστατεύω τον εαυτό μου και
να μην σε χτυπήσει κάτι, ναι.
Και να καταλαβαίνει ο ποδηλατής, επειδή έχει περισσότερα δικαιώματα στον δρόμο σχέση με ένα μεγαλύτερο όχημα, λιγότερη δύναμη και σεβασμό από τους άλλους οδηγούς, θα πρέπει να οριοθετήσει αυτός, ας πούμε, την θέση του πάνω στο δρόμο. Δεν πρέπει να μπερδεύει τον οδηγό. Πρέπει εκεί που έχει καταλήξει ότι θα οδηγήσει, από το Α σημείο στο Β, δηλαδή από τη δουλειά του στο σπίτι του και αντίστροφα, να πρέπει να έχει υιοθετήσει την διαδρομή του από πριν, τη θέση του πάνω στο δρόστρωμα και να μην μπερδεύει τους οδηγούς. Να μην αλλάζει τις κατευθύνσεις απότομα δεξιά-αριστερά.
Να είναι ξεκάθαρος λοιπόν, για να μπορεί και ο οδηγός να ξέρει που θα πάει για να μην...
Να εμφανίζει στους καθρέφτες, να διευκολύνει τον οδηγό, να μην τον μπερδεύει, γιατί... Και αν τον μπερδεύεις, μετά κακό σε εσένα κάνεις.
Να πούμε κάτι πάρα πολύ βασικό, Γιάννη, γιατί το βλέπω δυστυχώς συχνά πυκνά να συμβαίνει τον τελευταίο καιρό που βλέπουμε ποδήλατα στον δρόμο. Έχουν οι περισσότεροι ποδηλάτες ακουστικά επάνω και ακούν μουσική.
Απαγορεύεται. Και βάσει νόμου απαγορεύεται το ακουστικό. Μπορεί να έχει ένα transfer, ας το πούμε, από το δεξί του αυτή, από τη μέσα μεριά του δρόμου, ώστε να έχει επαφή με τον δρόμο των υπόλοιπων. Σε περίπτωση, έξω το hands-free είναι λογικό να υπάρχει, σε περίπτωση που θέλει να ακούσει κάποιον χτύπο του κινητού του όταν τον καλούνε. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα το ένα αυτή πρέπει να είναι ανοιχτό για να μπορεί να.
Αυτό που είναι από την πλευρά του δρόμου ενδεχομένως, έτσι.
Ναι, εννοείται. Όχι, δεν βάζουν ποτέ μουσική, ούτε εγώ. Δηλαδή, καταρχήν χάνεσαι, δεν βρίσκεσαι. Είσαι σε άλλο κόσμο, δεν έχει επικοινωνία.
Βράδυ είναι καλό να κυκλοφορούμε με ποδήλατο.
Μπορεί να κυκλοφορεί κάποιος με ποδήλατο βράδυ, δεν είναι το καλύτερο, αλλά σίγουρα θα πρέπει να πάρει πολλά έξτρα. Εγώ, για παράδειγμα, χθες πήγα στη Λίμνη του Μαραθώνα. Αναγκαστικά, γιατί δεν είχα άλλη ώρα να κάνω προπόνηση, πήγα εκεί, έκανα την προπόνησή μου, αλλά ήμουν αντιμέτωπο σε αξιογενειακό δέντρο.
Για να σε βλέπουνε.
Ναι, με βλέπανε, ξέρω εγώ, ποιος είναι αυτός.
Από 500 μέτρα μακριά.
Ναι, εντάξει. Τι να κάνω, δηλαδή, έπρεπε και εγώ να πάω να κάνω την άσκησή μου, δεν είχα άλλο χρόνο. Αλλά και πάλι πρέπει να είμαι ορατός στους άλλους οδικούς χρήστες, να με βλέπουν, να μην δημιουργούν πρόβλημα και όλα καλά.
Θεωρείς σωστό για κάποιον ο οποίος δεν έχει έτσι ιδιαίτερη εμπειρία στο ποδήλατο, αγοράζοντας το να βγει αμέσως έξω στο δρόμο, ή θα πρότεινες ότι καλύτερα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνεις ένα έτσι πιο ασφαλές περιβάλλον?
Ναι, το καλύτερο είναι αυτό. Αν ένας δεν έχει εμπειρία, ας το πούμε, ήρθε από μια άλλη περιοχή σε ένα αστικό περιβάλλον και δεν έχει ξανακάνει στην Αθήνα ποδήλατο, για παράδειγμα, καλύτερα είναι να λειτουργήσει το ποδήλατό του πρώτα, να δει τις χρήσεις του ποδήλατου, τις δυνατότητες του και τις αδυναμίες σε έναν πιο περιορισμένο χώρο, λιγότερης
κυκλοφορίας, ας πούμε, ή σε ένα περιφραγμένο χώρο. Και μετά, εφόσον δει πώς λειτουργεί το ποδήλατο, τα ταχύτητες, τα φρένα, πώς αντιδρούν και όλα αυτά, να βγει στο δημόσιο δρόμο μια Κυριακή, για παράδειγμα, πάλι που έχει λιγότερη κίνηση από αυτοκίνητα. Οπότε να είναι σίγουρος, και σημαντικό είναι, να, εφόσον επιλέξει το ποδήλατο ως μεταφορικό μέσο, να οριοθετεί τη διαδρομή που θέλει να πάει από πριν. Δηλαδή να ξέρει από πριν ποιον δρόμο θα επιλέξει.
Mm-hmm. Και βέβαια πάντα κράνος, έτσι.
Κράνος, υπάρχει μια μεγάλη ιστορία. Mm-hmm. Κράνος σίγουρα στα παιδιά, 100%. Ήταν και η έρευνα που κάναμε πέρυσι και την παρουσιάσαμε στην Πορτογαλία στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, η οποία ενθαρρύνει τους οδηγούς των ποδηλατών να βγαίνουν και χωρίς κράνος.
Γιατί αυτό?
Ειδικά βέβαια σε ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες έχουν αναπτύξει μεγάλο δίκτυο ποδηλατών, γιατί βγάζουν το συμπέρασμα και λένε ότι το να χτυπήσει, να πάθει μια κρανιοκεφαλική κάκωση, είναι λιγότερο πιθανόν από το να πάθει, ας πούμε, διαβήτη ή καρδιακά νοσήματα, επειδή φοβάσαι να βγεις έξω να κάνεις ποδήλατο και δεν θες να κάνεις κάποια άλλη δραστηριότητα. Λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι βγαίνεις κάνει ποδήλατο, είναι πολύ λιγότερο ο κίνδυνος, ας πούμε, να κάνεις στην Ολλανδία, να πάθεις κρανιοκεφαλική κάκωση, αλλά σε χώρες οι οποίες, για παράδειγμα, που έχουν γίνει έρευνες αυτές, είναι τέτοιες.
Καλά. Δηλαδή, εντάξει, το βλέπω πολύ προχωρημένο. Νομίζω ότι δεν μας κάνει κακό το να φορέσουμε ένα κράνος.
Όχι, ναι. Εγώ λοιπόν, λέω πώς έχουν τα πράγματα. Γιατί και εγώ, όταν βγήκα στο συνέδριο έξω.
Σε ξέπληξε λίγο.
Με ξέπληξε. Το ήξερα, πήγα εκεί και με επικάρανε. Και σου είπα, εντάξει, το θέμα παιδιών είναι άλλο. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
δεν μπορούμε να πάρουμε όλους μαζί.
Μάλιστα.
Γιατί το παιδί έχει κάποιες δεξιότητες, έχει λίγο θάρρος περισσότερο και όλα αυτά. Θα κάνει και λίγο την.
Λοιπόν, Γιάννη, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχεις αύριο και σήμερα στα μαθήματα ποδηλασίας. Και να καλέσουμε τον κόσμο πραγματικά να έρθει και να γνωρίσει και να δει κάποια πράγματα έτσι ουσιαστικά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Κυριακή, πάλι στη 1. Υγεία και σπορ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.